isigcawu sama-22 sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 5 ebuhleni nasebubini.
Sekusile zilandelwa amachwanazi igugukazi emagcekeni amaningi ngesikhathi amaqhude ekikilika eqhwandezaleni ebuye esokela enanela umoya wasekuseni. Akukavulwe endlini eziningi umsindo wamazinyane ekhalelo nina ngesikhathi wamaxoxo lotho emfuleni nasemhosheni. Sekunesidingo esincane ukukhanya kwezibani zemoto kamazwakhe njengoba inyelela phakathi kwemizi kuyo kungunonsi eceleni kamazwakhe nojobo esihlalweni esingemuva. Hayi, kucishe kwamgwinyo uyihlo mshana ukufa. Nokho ukuba siyakhuluma, sesikhulumela umthonti lo ongifice nginaye enyangeni. Naye simbambe edlulele emveni kokuthi ukoti elahlekelene nawo ocingweni. Eyi malume, okusenza izolo mina ngazi ngingachaza ngekuthini. Udabolude futhi olucishelwa ngimisela ngenhliziyo uma ngizakhela isithombe sekhehla lilele lumfunzana engekho ngisho nolutakulayo. Futhi kuba bengihamba ngedwa ngabe ngimelwe inhliziyo. Ajeqeza unonsi uJobe kuthi ukuthuleka aphinde aqhubeke umazwi wakhe. Sifika nje sesiyazilahla ekhaya. Mina ngiyalelwe umama nokuthi kanti senisenyangene. Asibange sisangena. Sisavele sedlulela lapha. Hawu mshana. Usho ukuthi ukodakazi nje ukuthi ufikile. Ashaya isikhwehlela uJobe. Angibange kusabuyelela njalo wekodi. uJobe ebhekise kunonsi owavele wamamatheka nje ethi yebo.
Lona ke malume unonsikelelo wakwaNtombela.
Hawu mpangazitha kuphi nendawo.
uJobe ebhekisa kuyo unonsi. Egole Orlando malume. Unonsi ephenduka ebheka umalume emehlweni. Oh, uJobe eshalaza.
Hayi, cha. Siyezwa. Egoli lapha yilapho dabuka khona.
Empeleni ekhaya bathi sisuke eNatal.
Ngiyabona. Abhekise kumazwi akho uJobe, mshana,
ezenwaye esiphongweni.
Uyizwile inyanga. Uyithini lentsamba thekenze kanye? Umndeni wakabiyela. Owakwantuli nowakwadlamini uzolithatha kanjani udaba lokuthi uMadlamini akake sule kubeni ngumkakho?
Eyi malume, mina ngididekile.
Amuthi krulu ngeza unonsi elinokunyipha phakathi. Akuqabhele lokho uJobe, akuthalalise eqhubeka. Kuzofuneka njengoba liphakama nje lami, mina nawe senyukele entami yenkunzi emgazini. Ke siyolumana indlebe nabadala balomuzi ngoba sekuyavela ukuthi kwaba nokuphazama endleleni esenza ngayo. Kodwa kokungithokozisa kakhulu iloko ukuthi akekho esingamkhomba ngenjumbane sithi walenza sileli phutha. Futhi inyanga ithe isangalungiseka lento uma kuwukuthi abanikazi bayo bayafunana bayatholana. Kukhala ucingo lukanonsi.
Hayi phela, ulale kahle.
Upheli ebuza engale ocingweni.
Sike salala yini kodwa? Ubaba kamazwi sikhe nigulela ukufa. It's a whole mix up nje. Oh, kodwa ke hey, sizazama ukuyilungisa nabomndeni. Sisemaqeleni nje siyaluza yona. What do you mean? Kanti wena ukho yini eBnB? Uphi umazwi wakhe? Hashi, it's a bit complicated. Umazwi la enaye nje is as devastated as all of us. Inyanga ithi wena umfazi kamazwi wakhe nakukho lobole elinye libonakalayo emadlozini akho ngaphandle kwelakantulo.
Mshana, uJobe eqhweba umazwi wakhe. Isesezikho. Masingayinyuli mkhuzu malokazana.
Ini? Mina nguzwa nonsi. Ubaba kamazwi wakhe uyagula since when? And ingenaphi indaba yami kuyo yonke lento?
Nonsi, umazwi wakhe embiza ngokwesaba ebheke phambili njengoba imoto ihamba nje.
Hayi, mina ifu ngabuza mina nje oh sengingakutshela ukuthi umshado wa next week awukho.
Mshana,
uJobe eqinisile.
Ngithe khuza intombazane.
Ahlwithi ucingo umazwi wakhe endlebeni kanonsi alivala. Nonsi, awukwazi ukukhuluma ngalento abadala bengakayihlwabuli bayitshise.
Ukuhlwabula? What's that?
Anyiphi umalume emuva. Kulungile, ngeke uunderstand. Kodwa ke sisacela ukuba lento iyekele kubanikazi bayo.
Oh, okay.
Unonsi ehlina.
Kuthi ukuthuleka, mshana.
uJobe esho ngesikhathi beyongena esangweni kwamazwi akhe. Kuzofanele iphathise kwezikhalo zamantunga le ndaba. Ayidingi ukuxhanyazelelwa nomqondo omncane.
Ifuna ukukhula nokwazi ukucwaninga ngendlela enokwakha phakathi. Akufanele phela sikhohlwe izigigaba zangaphambilini ngoba uma kungake kube khona ubudedengu lapha. Akenqeni ubiyela ukubheca wena ngobubende esebuza ukuthi wena wathula wathini inkomo zibuya zingabikiwe.
ngakho kubalekile ukuba ibe ngeyabakhulile ngempela le ndaba.
Kanti kanjalo nama ngemncane kangako wemalume.
UNonsi eshebheke phambili ngesikhathi imotini. Athule nje umalume angaphenduli ngesikhathi umazwa wakhe evula isicapha enyukele endlini noma sithole obese vele emnyango wendlu enkulu ngemva kwakhe kuzolile.
Unjani kodwa?
UMasithole ebahlangabeza ngombuzo bengakangeni ngisho nasendlini.
Hayi, useyoyalulame.
Unkwanyana uthe ngesimshiye sibuye lapha ekuphakameni kwelanga. Usamnyanga nje ngeyibiba zakhe.
Ninjani kodwa?
UJobe ngesikhathi bengena bonke bobathathu behlala phansi.
Siyaphila malume.
Uzolile ephuthume emsamo egwaqazisa isitofu lesesiphehlwayo ebeka iketelo lamanzi.
Ninjani not? Baba, ninjani nina?
Esho kumazwi akhe ngesikhathi ecokama edonsithi le iphezukwe khabethe elisemsamo.
Hayi, inkulu indaba isedlozini dadewethu.
UJobe ehlala eqhiyana.
Futhi kithi ngaba nkulu wesisi ingabe isazekeka. Mina bengithi ngimdala nje, hayi ngibone lapha ukuthi ngiselusana. Into yamabomu yonke le.
Hawu, kanti yini le ngaka? Siyanibingelela njalo wengane yami ningaze nithi siyanziba sisaxakaniswe ile ndaba kababa. Mazwi. Uke walala kodwa mfana njengoba uguduza ubusuku nje.
UMasithole ebuza. Ubengakaphenduli umazwi wakhe ngesikhathi uJobe ephendula.
Indaba inomadlamini. Aphakama uzolile obese lungisa inkomshana zethi.
UMadlamini?
UMadlamini muphi futhi emkhomasi? Kubuza uMasithole. Njengoba usho nje, idlozi limfuna lapha. Liphika konke okunyo sekwenzekile. Kodwa kuhle ngikuthandile.
UJobe emukele ithi leli lelibekwa phambi kwakhe.
Liyamemukela futhi lo.
UJobe ekhombuzolile njengoba eguqa nje khophoza.
Ahlini uNonzi ngesikhathi uJobe eqhubeka. Kuphela nje likhala ngokuthi inkululeko yakhe isekufikeni kokadlamini. Ngisho nabantwana babambeke lapho. Inyanga ibabaza amagunqele intombi nezinsizwa ezisokhalweni lapha kumalokazana. Eyilinde nje ukuba kubuye kaDlamini kwakhe umndeni kuqhutshekwe.
Hayi. Mina ke bhuti umubuza mina nje ngiqala lapha ukuyithimula leye inyanga nezangoma.
Kusho uMasithole.
Ngapi komshado susegcekeni sishadise uMadlamini emgazini?
Kwenziwe njani?
Ume. Ale kwabiyeleze lapha. Kuphi lapha njengoba yena lo
uMasithole ekhomba umazwi wakhe
amkhaba ngazo zombili inyawo
kusenjalo kukhala ucingo lika Nonzi alubambe
Nonzi lunani ucingo lika
angazi uya nowazi
uNonzi engena emlonyeni
oh okay ngicela unginikeze yena hayo kwamanje usebusy nabantu abadala
avala ucingo kuthi ukuthuleka lapha endlini kuze kuthathise uMasithole
bantu bami
ebhekise kuNonzi.
Nike nakuthola kodwa okukubamba umoya kule ndlela yenende kangaka. Angibange ngisakubona nakahle indodakazi ebusekuseni. Kodwa ke sisazokwazana kahle nalinelanga liyaphuma. Phela umazwi wakhe unele wezwe lokuthi uyise usesenyangeni wangabe sama nokuma waphume segijima eshiya kwasani lapha. Makoti.
UMasithole ebhekisa kuzolile.
Angidlulisele lowa plastika na uyise ekuseni. Ngibona sengazuthi unezinto zenu ebenihamba nisebenzisa endleleni. Ngakhathazeka ngabuye ngayibamba kodwa ngoba uwise ekhaya. Letha kodwa nanku yaphezulu kwesigubu.
Nebala awucoshe uzolile. Ngephutha liwi iphakethe lamakhondomu ebeliphakathi ngesikhathi uzolile edlulisela isiphuzo samandla kumamezana.
Hayi uyabona mfana ngathi ngasheshe ngasho ukuthi konakele.
Hayi wena
ilabonakeleke manje.
Shibe kakhulu sifike nonkosazana.
Uthi kobhala kahle singesalisha igama lakho. Uthi obhala kahle umalume uyashalaza. Into yokuqala eshalazisa umalume ilento yokuthi umuntu omdala wakwaZulu akayazi ingane ethi mayikhuluma nomuntu omdala imbheke
emahlweni.
Yikho ethi egoli lapha udabuka khona. Ma ithi nje yona ekhaya bathi sasuke eNatal usethi oh
kwacatwa asuka yonke into phela kwasuka nje la kehleke yokuhlonipha
nanani
ngoba naye ingane sivele ikhulumela
useyabona ukuba uthi oh hayi kushuthi lezi ingane zasedolobheni lezi angayinaki lengane yike nenkulumo seyishintshe seyibhekisa kumshana uthi mshana uyaluzwa kodudaba uthi lumi kanjani njalo njalo enkulumeni kaJobe nomazwi wakhe kuneyindawana lapha uNonzi atholakala enyipha
ulokhe ngena ngoba phela manje into emshayayo ngake ngayisho lento kuwena ngathi wena uNonzi usumbeka njengomuntu othi hayi uya understand ukuthi hayi ngeke athandane nomazi wakhe njani
futhi ngithatha inkulumeni ya uNonzi
yes ukuthi uyangena kulomshado yizwa ke kodwa manje into eyenzakalayo
right
umeza ukuthi hayibo nayi indaba kaphela ibuya ngamandla
phelwe
emthembisile ukuthi hayibo
sengiphumile mina
kumaqhawe manje
yes
ngeke ngimphathi kabi lodwa
nami ngima ngingakhuluma iqiniso ocingwane chunu lapha sengizilahla
ku ngiyakuthanda kusuyilahla kuthe kwelanga shona
noma ngizilahla kabi nje ngizilahle emeveni ngifuna ukuthi nami indlela uNonzi asenza ngayo manje mayinyipa makuvela ukuthi uthi malume kodwa hayi idlozi lithi lo uyemukeleke abese nyipa lapho ukuthi umukele kumukelekani
yabo
yabona
izinto ezinjengalezo uma khulunywa ngendaba kaphele manje ngicabanga ukuthi ngingakuvumela kuleli gama othi wena kulona umhlambu bese ipositionini
isiphuze sinamandla ijazz kodwa bhekalana ngendaba la ithanda ukungithusa khona baxoxa ke manje umalume la nomshado
yabona into yokuqala engicabanga ukuthi omalume bakhoshias ngayo masiwazi season 1 wonyaka wesithembiso nezimpi ezenzeka phakathi kwabasemgazini nabakwantulo uma kungake kuphinde kube khona laba bantu babhizi babakhothana amanxeba
njengamanje
and uma kungake kuvela ukuthi mkhongi wasemabheleni ube nesandle kuthenini iinkomo zakwamsasemgazini zingabikwa ekhweni lakhe zibuya zingabikwa
futhi wenza ngamasibo
futhi wenza ngamabombo savela usamfuna
lo mphela mayikhuluma le tisobala
isobala icacile
ubani owazisiko ngempela ongekayenze lo
wena nje umuntu owazi kahle ukuthi ufune ngabe zibikiwe so manje wakhe kushuthi ubusaqhubeka lapho vele wagcina khona now iyathusa ke uma ngabo untombazane ngoba umalume ugcina sebonda kushuthi intombazane lento untombazane usethatha izinkulumo ezikhulunywa lapha zingungunyana zikhuluma lapha emotweni useyithatha zinjongoba zinjalo zihlaza zinjalo uzedlisela uphelu uyikho umalume ke sethi isaziko umshaya
kuntombazane
now konke lokho uma esezothi lo mshado wakhe angisawuboni mina ukuthi usazokwenzeka uthi ubaba wakhe ugulela ukufa
hey
ukuthini lento nangumazi wakhe lapha nazi ihlobo zakhe kuthi ugulela ukufa
kwasiza ukuthi amphuce ifoni
hayi
ukuthi musu kwenze njalo phela ngoba le ndaba sazeyihlabula singabantu abadala
so ke uyambona ukuthi uNonzi ngathi ukuthi ngale nje kokuba yithatha uphinda beyinkani
nakho sekufike ekhaya manje sekulandiswa ke umama ekamazwana ukuthi kwenzakaleni uyathuka uzolile
ngiphatheke
kabi
lalela before that ngihlasi umzimbo uhlasimule ngesikhathi umalume ethi lento ayiphathwe ngesandla sokukhula nomqondo okwazi ukuthi wenze izinto ngesinono uma ingane isiphendula ukuthi kanti njalo nami wemalume angimncane
lalela uNonzi ngesilungu use write off uNonzi akasangeni kulomdiya uNonzi usekubengwe kusobala vele ukuthi kahle kahle nje ube umaskito nje wasedolobha
yayizinto engishoyo
njengamanje sisitholile into esodila nayo uyaphela
kahle kahle nje mina bengingasho ngithi uma ngempela kungaba yiqiniso ukuthi uNonzi uyipositionele ngomazi wakhe sengingasho kuyimanje ukuthi ayengeke aza qualify mawubheka nje uhlobo umazi wakhe ayilona enye into ke sivela ukuthi ubinkululeko kadadewethu uzolile ilele ekuthenini kungene okadlamini
ngiyamthanda kodwa umama njengoba mokhora lento eyinyanga ngiyizwa nje
yebo
kanjani ngoba lo muntu nje uthwele isisu uyoshada lo muntu ngekudala kwayena umazi wakhe umkhahlele ngenyazo
mbili kwenziwe njani ithi umama ke uneutral ngohlobo lomuntu
yebo
uthi ngichazeni ke nina njengabaholi bomuzi nina njengezinhloko sichazele into esimene njengalezi kwenziwa kanjani ezinye ke zezinto engicabanga ukuthi ke la ziphinda nje BBK zisivezele ukudepha nokujula kwesiko lesintu 2 nokuphilisana kwabantu njengezakhi nezihlobo ezweni elinabantu baseAfrika abamnyama abaphela ngendlela yabafrika
ebuhleni nasebini bashadile manje
yep
kodwa sibuya sengathi inkinga ziyaqonga manje kuzolile
nomaswa and mana yabona into engiyithandayo ngokuqonga kwazo iphinde ikuvezele ukuthi mayiqonga isikhathi esiningayiqongeli nina nobabili ziqonga zifake nemndeni yenu ukukhombisa ukuthi umuntu mayishada nomunye usuke eshada nomndeni wakhe yikho sithola abadala bengenelela isikhathi esiningi makuxatshana la kanti ngokwedlula uzolile weqa wawushiya umndeni wakhe eyobheka umazi wakhe edolobheni njalo njalo nomazi wakunyonyoba ngokumnyama kusuke kuseyinto yabantu ababili kodwa mase beke bashada kusuke sekuyimndeni emibili eshadile
kodwa kusekhona ukunyonyoba kumazi wakhe leli jazz lana
ayi ngibona ke mhlawumbe umbuzo ngicela umazi wakhe ke umbuzo engifuna sewushina abalaleli uzokhumbula edolobheni angithi ngokwedlule badlule bethenga isiphuzo samandla wayesethi umazi wakhe ijazz wavuma
futhi.
Now kusho ukuthi kulo plastic obebe uphethe bekunezinto ezimbili, iphuzo zamandla kanjalo nejazz
lomkhwenyana.
Umama akazi nje ukuthi yini lento ekuthiwa ijazz lomkhwenyana. Uthi izinto engibona ukuthi futhi benihambe nizidla lapha endleleni. Mhlawumbe uyitshela ukuthi ingaboshinga.
Angabusithi thizeni yini.
Uthi awu awubanike kodwa. Uthathisa yena umakoti uzolile. Uzolile mathi uyadlulisa. Hawu. Yini lesi wafuthi lapha. Ngifuna umlaleli ke mina. Uyena uzositshela ukuthi mase kunje.
Facebook.